Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ ԿՊԱ-ական պրայմերիներին ընդառաջ Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնին հավակնող նորանոր թեկնածուներ են իհայտ գալիս ընտրությունների անցկացման կարգը, սակայն մինչ այժմ անորոշ է։ Ինչու բարձրագույն դատական խորհուրդը չի կարողանում նոր նախագահ ընտրել, ով է իշխանությունների թեկնածուն, որ չի կարողանում բավարար թվով քվեներ ստանալ։ Դիլիջանի քաղաքապետը համայնքին պատկանող հողը սեփական եղբորը շուկայականից ցածր գնով վաճառելու համար տուգանվում է 300 000 դրամով։ Սիրիայի թուրքամետ զինված ընդդիմությունը շարունակում է անակնկալ հարձակումը Հալեպի ուղությամբ։ Բողոքի ակցիաներ և բախումներ Վրաստանում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Ադրբեջանի ու Հայաստանի փոխվարչապետերը այսօր Մոսկվայում հանդիպել ու ոտքի վրա մի քանի բառ են փոխանակել։ Ըստ ադրբեջանական ԱՊՀ գործակալության հանդիպումը կայացել է ԱՊՀ տնտեսական խորհրդի նիստին, երկու երկրների փոխվարչապետերը ոտքի վրա ավելի քան 10 րոպե զրուցել են։ Զրույցից մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Ռուսաստանն ակտիվորեն աշխատում է 3+3 հարթակը լիարժեք կազմակերպության ձևափոխելու ուղղությամբ, հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայիլ Գալուզինը։ Նրա ձևաչափը կարևոր դեր ունի տարածաշրջանի բոլոր երկրների շահերը համադրելու հարցում։ Պաշտոնյայի խոսքով Մոսկվան, ինչպես նախկինում, չի խուսափում նպաստել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը պնդել է, թե Մոսկվան հավատարիմ է Հայաստանի հետ պայմանագրերի ողջ համալիրին և չի հրաժարվում ռազմաքաղաքական պարտավորություններից։ Երևանը բազմից սենդ գծել Մոսկվան, իր պարտավորությունները չի կատարել։ Մոսկվան Հայաստանում նոր ռազմական կցորդ է նշանակել դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը, գնդապետ Ալեքսանդր Գորյանովին այսօր ներկայացրել է պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին։ Նախարարությունը տեղեկացնում է, Պապիկյանը շնորհավորել է կցորդին նշանակման կապակցությամբ, մաղթելով արդյունավետ աշխատանք։ Գերատեսչությունը հավելում է հանդիպան ընթացքում երկու մորակարքային և տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող հարցեր են քննարկվել։ Այսօր վաղ առավոտյան ոստիկանները Թբիլիսիի Ռուսթավելի Պողոտայի Հանրապետության հրապարակի հատվածից բռնի ուժով բերման են ենթարկել ցարներին, այդպիսով ցրելով ցույցը։ Ոստիկանական գործողություններից 10 քաղաքացիներ են տուժել։ Վրաստանում բողոքի ցույցերը նոր թափ հավաքեցին վարչապետի մինչ 2028 թվականը Եվրամիությանն անդամակցելու շուրջ բանակցությունները դադարեցնելու հայտարարությունից հետո, մանրամասները ծրագրում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր ավելի քան 80 000 ռուսաստանցի զինվորական է զոհվել։ BBC-ի ռուսական ծառայությունը, մեդիազոնան և կամավորների թիմը բաց աղբյուրներն ուսումնասիրելով նույնականացրել են նրանց։ Լրագրողները նշում են, զոհվածների կեսից ավելին պատերազմի մեկնարկի պահին բանակի հետ կապ չի ունեցել։ Կրեմլը կորուստների թիվը չի հրապարակում։ Չինական ու ռուսական 11 ռազմական ինքնաթիռ այսօր 4 ժամով հարավային Կորեայի 7-ին պաշտպանության նույնականացման գոտի է մտել։ ՎԿԱ-կոչելով պաշտոնական Սեուլի հայտարարությունը, գրում է Reuters-ը, հարավային Կորեան կործանիչներ է արձակել, որոնք ի պատասխան տակտիկական մանևրեր են իրականացրել։ Ըստ հաղորդագրության 11 ինքնաթիռները չեն ներխուժել հարավային Կորեայի 7-ին տարածք և այդ գոտուց արդեն դուրս են եկել։ Նախատոնական գնումների ակտիվ շրջանում ավելի քան 20 երկրներում Amazon ընկերության աշխատակիցները պատրաստվում են բողոքի ցույցեր անցկացնել լավ պայմանների ու ավելի բարձր աշխատավարձի պահանջով։ Հնդկաստանում Amazon-ի աշխատակիցներն արդեն փողոց են դուրս եկել։ Ստիպեք Amazon-ին վճարել պաստառով։ Մեր աշխատավարձը $120 է, այն պետք է գոնե 300 լինի, ասել են աշխատակիցները։ Amazon-ի կողմից աշխատակիցների իրավունքների խախտումների մասին շատ է հաղորդվել։ Հնդկաստանում, օրինակ, հրապարակումներ են եղել, թե ընկերությունը ամառվա տապին պարտադրել է աշխատել առանց դադարների։ Amazon-ը սա հերքել է։ Նիգերիայի Նիգեր գետում մարդկանց տեղի մթերքի շուկա տեղափոխով նավ է շրջվել։ Լրատվամիջոցները գրում են, առնվազն 8 մարդ է զոհվել։ Առնվազն 100 քաղաքացու հիմնականում կանանց դեռ չի հաջողվել գտնել։ Իշխանությունները դեռ չեն պարզաբանել, թե որն է տեղի ունեցածի պատճառը։ Տեղական մամուլը հաղորդել է, թե սուզված նավի վրա ավելի քան 200 մարդ է եղել, ենթադրելով, թե այն գուցե գերբեռնվել է։ Եվ վերջում 2019 թվականի հրդեհից հետո առաջին կադրերը Փարիզի Նոտրդամ տաճարից վերականգնման աշխատանքներից հետո այսօր Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն է տաճար այցելել։ BBC-ն գրում է, նոր ինտերիերը այս ամբողջ ընթացքում գաղտնի էր պահվում, վերականգնման համար 700 միլիոն եվրո է ծախսվել։ Փարիզի Աստվածամոր տաճարը այցելուների առաջ դռները կբացի դեկտեմբերի 7-ին։ Նորություններն այսքանն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Ռոբերտ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Գյումրի, որն այս օրերին վերածվել է իշխող քաղաքացիական պայմանագրին հերսում առկա լարվածության հիմնական օջախներից մեկին։ Կարեն Սարուհանյանին քաղաքապետ առաջադրելու որոշումը գյումրեցի կուսակցականների շրջանում ակնհայտորեն մեծ ոգևորություն չառաջացրեց, ինչն էլ Նիկոլ Փաշինյանին ստիպեց անցնել այսպես կոչված պլան B-ի իրագործմանը, հայտարարելով ներկուսակցական ընտրությունների անցկացման մասին։ Կառավարության ղեկավարի հայտարարությունից 2 օր անց Չիկա պրայմերիներին մասնակցել ցանկացող գյումրեցի քաղաքականների պակաս չկա, Սաթենիկ Կազմանցյանին լսենք։
Գյումրի քաղաքապետի պաշտոնակատարի նախնական ընտրություններին մասնակցել ցանկացողներն օրեցօր ավելանում են։ Վարչապետի տիկնոջ ազգականը նախկին փոխքաղաքապետ Վահագն Մկրտչյանն արդեն ասել է, որ մտադիր է առաջադրվել։ ԿՊ տարածքային կառույցի ղեկավար պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանը դեռ չի կողմնորոշվել, կմասնակցի թե ոչ։ Այսօր Facebook-յան էջում բազմանշանակ գրառում է արել, այս անգամ առակի տեսքով ու քաղաքական հեշթեգով՝ «Մռնչացող արյուցի մեծամիտ նապաստակի ու խորամանկ աղվեսի մասին, թե ով է, պարզ չէ»։ Թիմակիցների խարդավանքներից բողոքող Սարուխանյանը ի սկզբանե Գյումրիի թե քաղաքապետի, թե պաշտոնակատարի թեկնածուն էր, սակայն իրեն ու ազգականին առնչվող թմրանյութերի սկանդալից հետո կուսակցությունը մտափոխվեց։ Գյումրվա պրայմերիզին մասնակցելու վերջին ճշգրտումներն է անում ԿՊ-ական մեկ այլ պատգամավոր՝ Դավիթ Արուշանյանը։
Տեղած իրավիճակում պատրաստ են պատասխանատվություն վերցնել, որտեղ շատ բարդ քաղաքական իրավիճակ է Գյումրիում, եւ ոչ միայն քաղաքական, նաեւ քաղաքապետարանի քաղաքի ընդհանուր բնականոն ունի խաթարված, պատրաստ են պատասխանատվություն վերցնել, բայց վերջնական որոշումը թիմի հետ քննարկումներ են ունենալու, հասկանանք ինչ ձևաչափով են կնալու, ոնց են առաջարկվելու, ամենայն հավանականությամբ մասնակցելու։
Ի տարբերություն Սարուխանյանի, Դավիթ Արուշանյանն ու Վահագն Մկրտչյանը համարվում են համախոհ ԿՊ-ականներ, արդյոք սա չի հանգեցնի ներքին լարվածության։ Արուշանյանն ասում է, մրցակցություն կլինի, բայց առողջ։
Ես փուլում առաջանալու է այդ մրցակցությունը, բայց այդ առաջ մրցակցությունն է լինելու։ Չկապենք այն ժողովրդավար մոդելը, որը հիմա փորձ է արվում ներդնել քաղաքական դաշտ անդրագան գործընթացների մեջ, կապել Գյումրու ներթիմային խնդիրների հետ, որտեղ իրականում Գյումրու ներթիմային խնդիրները որպես այդպիսին չկան, մթնոլորտը ճիշտ գործընկերային մթնոլորտ է, որից է բան չկա, ու այս մոդելը հենց այո նախատեսված է առաջին փուլն անցնելուց հետո, ոնց որ փորձարկում է Գյումրիով անցնելուց հետո նաև ներդնել այլ համայնքներ։
Նախնական ընտրություններին մասնակցելու ցանկություն են հայտնել նաև ԿՊ գործող ավագանու անդամներից Շավար Շարամյանը ու ԿՊ-ի համակիր Երկիչ Արտյոմ Թումանյանը։ Դիմումը ներկայացնելու վերջնաժամկետը դեկտեմբերի 2-ն է։ 3 ինքնաառաջադրվելու պայմանները ներկայացրեց կուսակցության առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը։
Ունենալով որոշակի քաղաքական հայեցողություն,
բայց թե ինչ մեխանիզմով է բում պրայմերիզն անցկացվելու, ոչ ոք մինչև հիմա հստակ չի ասում։ Սա շատ հարցեր է առաջացնում, նկատում է Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը։
Քաղաքում տարբեր տեղերում տուփեր են տնելու, ենթադրենք այդ հավակնորդների նկարներով 2, 3, 7 ԿՊ-ից ենթադրենք, հա, հավակնորդ, կամ կուսակցության գրասենյակում են տնելու, կամ էլեկտրոնային քվեարկություն է լինելու, կամ քվեատուփին մոտեցող ձևական քվեատուպերի մասին է խոսքը, քվեաթերթիկ գցող պայմանական քաղաքացու անձնագիրն են նայելու, ինքը հաշվառված է թե ոչ, բավարար անձնագրում չլինի գրված ինքը որտեղ է հաշվառված։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանը պիտի ենթադրել, որ Փաշինյանը ունի իր հայտարարած պրայմերիզից 2 շաբաթ առաջ, 10 օր առաջ։ Բայց դատելով Փաշինյանի բազմաթիվ խոստումներից, որոնք շատ իրատեսական են եղել ժամանակին ու ծախողվել են, կարելի է նաև ենթադրել, որ ոչինչ էլ չունի մշակած։ Վերջին օրը երևի կտնեն լայվով, կասեն ժողովրդյան, հələ այս տեխնացուներին լսեք, կլսեն, կասեն իսկ հիմա լայքեք կամ մի լայքեք, էլի հազար ու մի ուրիշ հնարք կա, չգիտեմ ինչ մեթոդներ է ընտրել էլի։
Ամենավտանգավորն ըստ Բարսեղյանի Փաշինյանի այն հայտարարությունն էր, որ ժամանակավոր պաշտոնակատարը հետագայում տեղական ընտրություններում կգլխավորի ԿՊ-ի նախընտրական ցուցակը։ Սա նշանակում է, որ այդ տեխնացուն իր օգտին վարչական ռեսուրս կուտակելու հնարավորություն կստանա։ Սա պետք է օրենքով արգելվի, կարծում է Գյումրիի ավագան ու նախկին անդամը։
Սա կնշանակի, որ որևէ մեկին չենք տեղադրում, տեղը տակացնի այդտեղ մատներ գցի, ուրեմն ճանուղորբան լինի հողակների, համայնքապետարանների վարչական ռեսուրս աճեցնի, կարճ ասած, հա, եւ հետո ընտրություններում ունենա իր թիկունքում արդեն քվեների լուրջ պաշար։
Դեկտեմբերի 8-ից 10-ն անցկացվելի ԿՊ-ի նախնական ընտրությունները շատ ԿՊ-ականների համար ջրբաժան կլինի, նրանցից ոմանք կարող են նեղանալ ու կուսակցության դեմ աշխատել։ Հայկական ԿՊ-ն հո ամերիկյան հանրապետական կուսակցությունը չէ, նկատում է Բարսեղյանը։
Մենք չունենք քաղաքական ավանդույթներ և այսպես ասած պայմանական պարտված թեկնածուները կարող են թշնամանալ հաղթած թեկնածուի հետ։ Սա Միացյալ Նահանգները չէ, որ եթե Տրամպն է առաջ քաշվում հանրապետականներից, մնացած հանրապետականների Տրամպի մրցակիցները չեն թշնամանում և պաշտպանում են հանրապետական իրենց թեկնածուները։ Մեր քաղաքի եւ մեր երկրի դեպքում կարող է ասեն, հա, ողջունում ենք, շնորհավոր, եւ աչքաշեն կաննեն, ասեն, դե գնա ընդրվի, նայեն ոնց է ընդրվելու։
Թե որքան ժամանակով կնշանակվի պաշտոնակատարը, այս հարցում եւս հստակություն չկա, իսկ հանրապետության երկրորդ քաղաքն արդեն 1 ամսից ավելի է կառավարիչներ չունի։ Սատենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Համայնքապետի շուրջ սկանդալներն ու անորոշությունը միայն Գյումրիին չէ, որ բնորոշ են, գրեթե նույն վիճակն է Երևանի հարևանությամբ գտնվող, սակայն Արմավիրի մարզի տարածք համարվող Փարաքարում, այստեղ եւս համայնքի ղեկավարի փնտրտուկներն այս պաշտոնը զբաղեցրած վերջին երկու գործիչները քրեական պատմությունների մեջ հայտնվեցին, նրանցից վերջինը Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը նույնիսկ վիրավորվեց աչափնյակում տեղի ունեցած փոխրեացկության ժամանակ, Գանես Արիբեկյանին լսենք։
Չնայած համայնքապետի պաշտոնավարման ժամկետի մեծ մասն անցել է, բայց Փարաքարում ընտրական կրքերը չեն մարում։ Դեկտեմբերի 11-ին նորից համայնքի ղեկավար են ընտրելու։ Ավականո այսօրվա նիստում որոշվեց Լյուդվիգ Գյուլնազարյանի հրաժարականից հետո այս պաշտոնը թափուր է։
Ես որոշել եմ հրաժարական տամ նախաքննություն պարզու դարձնելուց հետո, արդեն իսկ իմ քայլերը կորոշեմ, դրա մասինը ձեզ անպայման կտեղեկացնեմ։
Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը հրաժարական տվեց մոտ 2 շաբաթ առաջ Երևանում կատարված սպանության պատճառով։ Ինքն էլ էր դեպքի վայրում եղել ու ոտքից վիրավորվել։ Այսօրվա նիստին եկել էր ու պնդում էր, թե վիճաբանության հետ կապ չունի, այնտեղ հայտնվել էր պատահմամբ։
Այդտեղ կա ավտոլվացման կետ, կա այդտեղ ավտոտեղ պահակման կետ, որտեղ ես իմ մեքենան տանում եմ միշտ, վերում եմ, ճիշտ է, տիրերի հետ ծանոթ եմ, ճանաչում եմ, բայց ոչ մի նպատակային ընդեղ հայտնվել կոնկրետ այդ իրավիճակը ոնց ստեղծվեց, ինչ ոչինչ չեմ կարող ասել, որովհետև չեմ տիրապետում, դա իմ հետ ընդհանրապես կապ չի ունեցել, լավ։
Ասած քնչականն իրեն դժուժ է ճանաչել, այդ պատճառով էլ որպես ավականո անդամ կարող են իստերին մասնակցել ու քվյարկել։ Մամուլում լուրեր գրվեցին, թե Փարաքարի համայնքապետը գիտակցված է դեպքի վայր գնացել իր ընկերներին պաշտպանելու, որ վեճի մի կողմն են եղել։
Իմ կամքից անկախ հայտնվել եմ մի տեղ ոչ ճիշտ ժամին, ոչ ճիշտ վայրում, ընդամենը այդքան բան, ես ոչինչի հետ կապ չունեմ։
Գյուլնազարյանի հրաժարականից առաջ իշխող կուսակցության փոխնախագահը Ազատության հետ զրույցում ասել էր, թե դեպքի վայրում լինելն արդեն իսկ խնդիր է, քաղաքական հետևանք պետք է լինի անկախ քնչական գործողությունների արդյունքից։ Գյուլնազարյանն այսօր պնդում էր, թե հրաժարականն իր որոշումն է եղել, ոչ թե կուսակցության։
Ես որոշեցի, քանի որ լուրեր էին պատտվում, թե ես ինքս կոնկրետ առնչություն ունեմ այդ դեպքի հետ, թե կազմակերպիչ եմ, թե բան, իմ կուսակցությունը, որը հարիր չի նման բան, չի ընդունում ոչ իմ կուսակցության մեջ, ոչ գաղափարների, ես էլ որոշեցի նախաքննությանը չխանգարելու համար հրաժարական տամ։
Փարաքար խոշորացված համայնքում իշխանությունը քաղաքացիական պայմանագրին մեծ դժվարությամբ հասավ։ Ավականու վերջին ընտրություններում 2021-ին ԿՊ-ն պարտվել էր այստեղ, բայց ամենաշատ ձայներ ստացած ընդդիմադիր ապրելու երկիր կուսակցությունը չհաջողվեց համայնքը կառավարել։ Պարտված քաղաքացիական պայմանագիրը միացավ Դավիթ Մինասյան դաշինքին ու պայմանավորվեցին պաշտոնը կիսել, հերթով կառավարել։ Առաջին 2.5 տարին Դավիթ Մինասյանը պաշտոնավարեց, ապա աթոռը փոխանցեց Փաշինյանի կուսակից Լյուդվիգ Գյուլնազարյանին։
Իմ իրավունքների մասին լավ տեղյակ եմ։
Գյուլնազարյանի նախորդած համայնքապետը Դավիթ Մինասյանն էլ քրեական պատմության մեջ է։ Ամիսներ առաջ կալանավորվել էր պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքով, հետո ազատ արձակվել։ Նրա նկատմամբ կիրառվել է գրավ ու վարչական հսկողություն։ Մինասյանի փաստաբանը երեկ ազատությանն ասաց, որ նիստերին չի կարող մասնակցել ու քվեարկել։ Այսօր արդեն պարզվեց, դատարանի այդ սահմանափակումը չի գործում։
Այդ արգելքը արդեն որոշակի բավարարվել է փաստաբանի ներկայացած ոնց է կոչվում, այդ որ բավար միջնորդությունը բավարարվել է մասնակի, գրավն ու երկրի բացակայելու արգելքը դեռ այս պահին գործում է, իսկ վարչականի մասով էլ արդեն ազատ եմ, ազատ տեղաշարժում եմ ու այսպես նմանատիպ կամ համայնքապետանի աշխատակազմի չփվելու իրավունքները ևս ունեմ։
Մինասյանի ներկայությունը էական նշանակություն ունի այս ընտրությունների համար։ Եթե այդ սահմանափակումը գործեր, ապա իշխանության ու ընդդիմության ձայները կհավասարվեին ու ավականու կազմից թեկնածու ընտրելը կբարդանար։ Իսկ Դավիթ Մինասյանի վերադարձից հետո պատկերը փոխվում է, իշխանությունը դառնում է մեծամասնություն։
Մենք ինքներս են օրենք իմացել դրա մասին։ Նաև ուրախ ենք, որ մեր գործընկերը արդեն ազատ նիստերին կարող է մասնակցել և քվեարկել։
Հնարավոր է նորից Լյուդվիգ Գյուլնազարյանին առաջադրեն, որի պաշտոնավարումը ընդհատվեց։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Արաքսիա Վարդանյանը չբացառեց.
Ոչ, չենք բացառվում, հատկապես երբ քրեական վարույթով որոշում ունենք արդեն։ Լյուդվիգ Գյուլնազարյանին անմեղ է ճանաչել, ես չեմ կարծում, որ դա ինչ-որ հետևանք է ունենալու նրա հետագա կառավարման վրա։
Այս պահին ընդդիմությունն էլ թեկնածու առաջադրելու որոշում չունի։ Ավականու ապրելու երկիր խմբակցության անդամներն այսօր հրաժարվեցին մեր հարցերին պատասխանել։ Կուսակցության ներկայացուցիչ Մեսրոպ Արաքելյանը երեկ ասել էր, թե կողմ են, որ ավականու նոր ընտրություններ անցկացվեն։ Ճիշտ չէ, որ իշխանականների քրեական պատմություններից հետո նույն ավականու կազմից ընտրություն կատարվի։
Համոզված ենք, որ լավագույն լուծումը նոր ընտրություններն է եւ Փարաքար համայնքի բնակիչները ունենան հնարավորություն իրենց կամքը արտահայտելով ձևավորել նոր ավականի, որը կարծում եմ արտահայտելով նաև համայնքի բնակիչների շահերը ավելի մեծ արդյունավետությամբ կաշխատի։
Երեկ, երբ դեռ հայտնի չէր, որ քրեական գործով անցնող Դավիթ Մինասյանը կարող է մասնակցել նիստին ու քվեարկել, ընդդիմությունը հավանական էր համարում ավականու արտահերտ ընտրությունների սցենարը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով սկանդալների կիզակետում հայտնված ԿՊԱ-ական համայնքապետերի թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք Տավուշի մարզ, այսօր հայտնի դարձավ, որ Դիլիջանի 40-ամյա քաղաքապետ համատեղության կարգով նաև Եվրոպական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի հերակաբաժնի ուսանող Դավիթ Սարգսյանը ենթարկվել է 300,000 դրամ վարչական տուգանքի պատճառը, հարազատ եղբորը համայնքային հողակտորը քառակուսի մետր ընդամենը 7,000 դրամով վաճառել է։ Քրեական գործ այս դրվագով ընդհանրապես չկա, որն է նման հանդուրժողական պատճառը գուցային, որ քաղաքապետը իշխող կուսակցության անդամ է։ Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Դիլիջանում հարազատ եղբորը համայնքային հողատարածք վաճառած համայնքապետի թերացման պատճառ նորենքի չիմացությունն է։ Այս մասին հենց համայնքի ղեկավար Դավիթ Սարգսյանն է ասել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին, որ համայնքապետին տուգանել է 300,000 դրամով շահերի հնարավոր բախման մասին հանձնաժողովին գրավոր չտեղեկացնելու համար։ Այս տարվա մայիսին Դիլիջանի համայնքապետարանը դեպի Իջևան տանող ճանապարհին գտնվող հողակտոր նոտարելու համար աճուրդ է հայտարարել։ Աճուրդին միայն ԿՊԱ-ական համայնքապետի եղբայրը Սասուն Սարգսյանն է մասնակցել, բնականաբար հաղթել է մեկնարկային ամենացածր գնով։ Մեկ քառակուսի մետրը 7,000 դրամով համայնքապետի եղբորն է անցել 1,650 քառակուսի մետր համայնքային հողատարածքը, որ հասարակական կառուցապատման նշանակություն ունի։ Քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանը, որ նաև աճուրդային հանձնաժողովի նախագահն է, աճուրդի արդյունքներով եղբորն անցած հողամասն օտարելու մասին որոշումն անձամբ է ստորագրել։ Այսօր ասած խնդիր չի տեսնում, չնայած կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին բացատրելը, թե օրենքից տեղյակ չի եղել, այդ պատճառով է թերացել, բայց ազատությանն ասած երբևէ որևէ օրենք չի խախտել։ Դուք ասել եք, որ օրենքի չիմացությունն է թերացման պատճառը։
Ո՞վ ասում, որ ես ասել եմ։
Հանձնաժողովի որոշման մեջ է նշված։
Ես ոչ մի, եւ ոչ մի տեղ օրենքի խախտումներ չունեմ։ Իսկ այն ինչը, որ ես ներկայացրել եմ, որ իբր թե ես տեղյակ չեմ, եղա, ես օրենքներից շատ լավ տեղյակ եմ եւ հասարակ իրավիճակ եմ ասում։ Ես եթե օրենքի խախտում արած լինեի, դա համար կհասներ քրգորձին վրա, կհասներ այն իրավիճակը, որ ես այսօր իգործ չէի լինի։
Հանձնաժողովը համայնքի ղեկավարին տուգանելու որոշման մեջ անդրադարձել է, թե որքանով կարող էր իր եղբոր մասին որոշում նազդել նրա պաշտոնյական պարտականությունների անաչառ և օբյեկտիվ կատարման վրա ու եզրակացրել, որ պաշտոնյան իր մասնավոր շահի ազդեցությունը չեզոքացնելու համար պետք է ձեռնը պահ մնար այդ որոշումների ընդունումից և սահմանված ժամկետում հայտարարություն ներկայացներ հանձնաժողով։ Մինչդեռ ոչ միայն հանձնաժողով հայտարարություն չի ներկայացրել, այլև որպես համայնքի ղեկավար իր լիազորությունների շրջանակում ընդունել է որոշումներ իր հետ փոխկապակցված անձի օգտին, այդ կերպ օրենքի իմաստով հայտնվելով շահերի բախման իրավիճակում, եզրահանգել է պաշտոնյաների բարևարկությունն ուսումնասիրող հանձնաժողովը։ Օրենք խախտելու համար 300,000 դրամով տուգանված համայնքապետը, չնայած հանձնաժողովի այս եզրակացությանը, չի էլ համարում, որ եղբոր օգտին որոշում կայացնելու մեջ սխալ կա։
Ես աճուրդի հանձնաժողովի նախագահն եմ։ Աճուրդի ժամանակ տեսել եմ, որ մասնակիցը իմ եղբայրն է։ Իմ եղբայրը բնակվում է առանձին տան, առանձին բնակիչ, առանձին ընտանիք ունեցող մարդ և այլը և այլը։ Եվ երկրորդ, որից հետո հանձնաժողովի մրցույթը հայտարարելուց հետո ոչ մի համայնքի ղեկավար, եթե օրենքը լավ ուսումնասիրեք, իրավասու չի տվյալ մրցույթը չեղյալ համարի։
Չէ, չեղյալ համարելու մասին չէ, դուք էստեղ շահերի բախում, եթե տեսնեք, պետք է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով հայտարարություն տայի։
Հիմա հանձնաժողովում քննվել է, շահերի բախում տեսել են։
Այո, այնտեղ կա, որ սա կարող է դիտարկվել շահերի բախում։ Ոչ, ես ընթերցում եմ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի որոշումը։ Դուք շահերի բախում չեք տեսել։ Այդ 300,000 դրամը վճարել եք։
300,000 դրամ տուգանքից հետո համայնքապետի շահերի բախման պայծ գործարքին որևէ պետական մարմին չի էլ անդրադառնա, սա նաև քրեական հետևանքներ չի ունենա։ Վերջերս ազատությունն անդրադարձել էր, որ նմանօրինակ տուգանքների ենթարկվել են նաև այլ համայնքների ղեկավարներ, որոնք այս գումարը վճարելով կարող են հարազատների օգտին էլի որոշումներ կայացնել, նրանց հետ գործարքներ կնքել ու ոչ միայն ազատվել պատասխանատվությունից, այլև շարունակել խախտել օրենքը։ Դիլիջանի 40-ամյա համայնքապետը 2016-ից ավականու անդամ է, 2021-ին նախ համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար է նշանակվել, հետո նույն թվականին քաղաքացիական պայմանագրի ընտրացուցակով ղեկավար ընտրվել, մարզպետարանի պաշտոնական էջում հրապարակված նրա կենսագրությունում նշված է, որ մինչև քաղաքականություն մտնելը Դավիթ Սարգսյանն անհատ ձեռներեց է եղել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Դիլիջան։
Վերադառնանք Երևան, 3-3-ան հայտնի դարձավ, որ վարչապետ Փաշինյանի հորդորով հրաժարական ներկայացրած Կարեն Անդրեասյանի հեռանալուց հետո առանց ղեկավար մնացած բարձրագույն դատական խորհուրդը չի կարողանում նոր նախագահ ընտրել, երեք կայացած քվեարկությունն անարդյունք է ավարտվել, ինչը թերևս պատահական չէ։ Այս պահին պաշտոնավարող անդամների մեծ մասը 5 հոգի ցանկացել էր պայքարել այս կառույցի նախագահի թափուր մնացած պաշտոնի համար։ Բարձրագույն դատական խորհրդի շուրջ վերջին զարգացումներին անդրադառնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Կարեն Անդրեասյանի հրաժարականից հետո բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ ընտրելու առաջին փորձը տապալվել է։ Խորհուրդը երեք հայտարարեց, որ 5 թեկնածուներ են եղել, բոլոր դատավոր անդամները, որոնցից ոչ մեկը, սակայն, բավարար ձայներ չի ստացել։ Օրենքով նոր ընտրություն պետք է անցկացվի, ու թեկնածուները դարձյալ դատավոր անդամները պետք է լինեն հերթն իրենցն է, քանի որ Կարեն Անդրեասյանը ԲԴԽ նախագահ էր ընտրվել գիտնական անդամների շարքից։ Այս պահին հայտնի չէ, արդյոք նոր ընտրության ժամանակ էլ նույն 5-ը կառաջադրվեն։ Մինչև նոր քվեարկությունը, դատավորների անկախությունը երաշխավորող կառույցը ժամանակավորապես ղեկավարում է տարիքով ամենաավագ գիտնական անդամ Կարեն Թումանյանը։ Մամուլը գրում է, որ ԲԴԽ նախագահի իշխանության նախընտրելի թեկնածուն դատավոր անդամ Արթուր Աթաբեկյանն է, որն անգամ երկրորդ լրացուցիչ քվեարկությամբ էլ բավարար ձայներ չի ստացել։ Աթաբեկյանը հրաժարվեց հարցազրույցից։ Մինչ բարձրագույն դատական խորհրդի նոր ղեկավարի հարցում անորոշությունը պահպանվում է, հայտնի է կառույցի թափուր երեք անդամներից մեկի թեկնածուի անունը, քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Ալեքսանդր Սիրունյան, որին առաջադրել է իշխող խմբակցությունը։
Մենք պետք է ապահովենք դատական իշխանության անկախությունը։
Իրավաբանական գիտությունների դոցենտ Սիրունյանը 16 տարվա դատախազի, 15 տարվա էլ փաստաբանի փորձ ունի։ Վերջին տարիներին նա պաշտպանում էր երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մտերիմ գործարար, այժմ հետախուզվող Սամվել Մայրապետյանի շահերը։ Նիկոլ Փաշինյանի թիմի անդամ է 2018 թվականից, և եթե ազգային ժողովը նրան ընտրի բարձրագույն դատական խորհրդի գիտնական անդամի պաշտոնում, պարտավոր կլինի հեռանալ կուսակցությունից։ Նա հավակնում էր նաև արդարադատության նախարարի պաշտոնին, սակայն թիմակիցները հավանություն չտվեցին նրա թեկնածությանը։ Այսօր ազատության է զրույցում Սիրունյանը պնդեց, եթե ընտրվեց, գործելու է բացառապես սահմանադրության շրջանակում։
Իմ պատկերացումն է, սահմանադրությունից ընկում չեն կարող լինել։ Բացակայն դատական խորհուրդ մարմին է, որը ապահովում է դատական իշխանության անկախությունը։ Դրանից ընկում ես սկզբունք չեմ էլ կարող ունենալ, եթե անգամ մտքովս էլ անցնի։ Մենք պետք է ապահովենք դատական իշխանության անկախությունը։
Վերջին տարիներին Սիրունյանն առանձնանում էր իր ֆեյսբուքյան հայհոյախառն վիրավորական ու հեգնալից գրառումներով, որոնք ուղղված էին իշխանության ընդդիմախոսներին առաքելական եկեղեցուն։ Բայց վերջերս նրա էջը դրամատիկ փոփոխությունների է ենթարկվել։ Ջնջվել են նախկին բոլոր գրառումները, փոխարեն ավելացել են թիմակիցների, այդ թվում կուսակցության առաջնորդ Փաշինյանի լուսանկարները։ Ինչու ջնջեց գրառումները, Սիրունյանը այս հարցին չցանկացավ պատասխանել։
Ինքը առաջի հայացքից աբսուրդ է դիտվել, չէ՞։ Գործադիրի ղեկավարն է արդեն մտահոգված, որ մեր դատարանները ոչ ոք չի անկախ չէ, բերեք մի բան անեն։
Շուրջ երկու տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ արդեն քննադատել են Սիրունյանի առաջադրումը բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի պաշտոնում, անգամ հորդորում են իշխող թիմին վերանայել այս որոշումը, կարծում են, նա չի կարողանա չար լինել, ապացույցն էլ համարում են Սիրունյանի քաղաքական չեզոքության և զսպվածության բացակայությունը։
Ալեքսանդր Սիրունյանը աչքի է ընկնում անպարկեշտ հանրային վարքագծով և բացասական բարևարքությամբ, ինչը կարող է բացասաբար ազդել դատական իշխանության և բարձրագույն դատական խորհրդի հեղինակության և հանրային վստահելիության վրա,
նշված է իրավապաշտպանների հայտարարությունում։ Ինքը Սիրունյանը հրաժարվեց մեկնաբանել այս օրերին ամենաշատ քննարկվող թեման՝ հեռանալու խնդրանքով վարչապետ Փաշինյանի ուղարկած SMS-ը գործադիրից անկախ դատական համակարգի բարձրաստիճան ղեկավարին Կարեն Անդրեասյանին, փոխարենը հիշեցրեց Փաշինյանի անցած շաբաթվա հայտարարությունը դատական համակարգի անկախության խնդիրների վերաբերյալ, հերքեց Փաշինյանի ընդդիմախոսներին, որ հենց իշխանականներն են միջամտում դատավորների գործունեությանը։
Ես քեզ ասեմ, 100%-ով պետ պատվեր գործեր 6 տարի անցած չկա։
Բայց վարչապետը երաշխավորը չէ անկախ դատական համակարգի։ Եթե խոսքը վերաբերում է գործադիր իշխանության ղեկավարին, ոչ թե կուսակցության ղեկավարին, այսինքն դա արվել է ոչ թե կուսակցության գծով զանգել և հորդորել հրաժարական տալ ԲԳԽ-ի նախագահին, ուրեմն դա արվել է օգտագործելով վարչական ռեսուրս։
Մինչ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի իշխանության թեկնածուն հերքում է գործադիրի միջամտությունը դատական համակարգին, փաստաբանը Ղազարյանն ընդգծում է, հենց վարչապետի SMS խնդրանքը Կարեն Անդրեասյանին սահմանադրության խախտում է։ Ասում է, չնայած իշխանության տարանջատման սկզբունքին ու երեք ճյուղերի միմյանց նկատմամբ ունեցած վերահսկողությանը, գործադիրի ղեկավարը նման իրավասություն չունի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ երկու շաբաթ առաջ Պաշտպանության նախարարությունը հրապարակեց Հայաստանի Հանրապետության բանակի կերպափոխման հայեցակարգ անվանումը կրող 32 էջանոց փաստաթուղթը, որը հեղինակների պնդմամբ պետք է ուրվագծի Հայաստանի զինված ուժերի առաջիկա տարիների զարգացման միտումները։ Փաստաթուղթում հատուկ ընդգծվում է, որ բանակային բարեփոխումները շարունակական գործընթաց են, որի ընթացքում մեջբերում սխալներն ու վերանայումներն անխուսափելի են, որտեղ են պատրաստվում սխալվել և ինչն են վերանայելու հայաստանցի զինվորականները, կպատմի Սուսան Բադալյանը։
Պաշտպանության նախարարությունը ծրագրում է մինչև 2027 թվականը կրճատել պարտադիր ժամկետային ծառայության ժամկետը պայմանագրայինների թիվը ավելացնելու միջոցով։ Այս մասին գրել են բանակի կերպափոխման հայեցակարգում, որ ստացել է անվտանգության խորհրդի հավանությունը։
Ճամեջ ավելի շատ տեսնում եմ նախընտրական տրամաբանություն, որովհետև դա հասկանալի է, բավականին զգայուն հարց է և հասարակության շատ մեծ խմբերի վրա կարող է տարածվել, և ընտրական գործընթացներում իշխանություն, ինչպես 21-ին էր, այնպես էլ հաջորդ ցիկլին, պայմանական 26-ին փորձի օգտագործել։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը, զինծառայության ժամկետի կրճատումն անհնար է համարում, հակառակը ասում է, զինուժը համալրման կարիք ունի։ Հայեցակարգում կարդում ենք, պարտադիրից պայմանագրայինին անցման մեխանիզմն ապահովում է պաշտպան հայրենիաս ծրագրի միջոցով։ 6 ամսվա ծառայողը կարող է այս ծրագիրն ընտրել ու 5 տարով պայմանագրային դառնալ աշխատավարձով ու պատվո վճարով։ Ըստ Աբրահամյանի, գործող ծրագրերով այդ հարցը չի լուծվի։
Չես կարող հենց այնպես ուղղակի փողոցից մարդ բերել զինված ուժեր, և յուրաքանչյուրին չէ, որ ըստ մասնագիտության ուղղությունների կարելի է դարձնել հետագայում մասնագետներ տարբեր զորատեսակներում։
Պաշտպան հայրենիա ծրագրով մեծականակ երիտասարդներ դառնում են մեր պրոֆեսիոնալ բանակի մասնիկը, և մենք հասել ենք նույնիսկ նրան, որ սա դարձել է արդեն շահագրգռվածության մակարդակը այնքան է բարձրացել, որ մարդիկ փորձում են միջնորդություններով իրենց տարբեր խնդիրներ ունեցող զինվոր զավակներին այս կարևոր ծրագրից օգտվելու հնարավորության հասնել։
Բյուջեի քննարկման ժամանակ երկու շաբաթ առաջ պաշտպանության նախարարը խորհրդարանական ամբիոնից խոսում էր պայմանագրային զինծառայության գրավչության ու նաև ատեստավորման միջոցով բարձր աշխատավարձ ստանալու հնարավորության մասին։
Ատեստավորված զինծառայողները ստանում են 123,000 հավելավճարից մինիմում, մինչև 470,000 դրամ հավելավճար։
Տիգրան Աբրահամյանի դիտարկմամբ զինծառայողներից քչերն են աշխատավարձային ցանկալի թվերի հասնում։
53% են նրանք կարողանում հաղթահարել և ստանալ 3-4 կամ 5 գնահատական։ Բնականաբար գերակշիռ մասը այստեղ 3 գնահատականն է։ Ուրախ ուժերի մոտ կեսը կամ մասնակիցները չի հանձնում, այսինքն այդ մարդկանց ոչ չի տարածում այդ աշխատավարձի բարձրացումը։
Ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Լեոնիդ Ներսիսյանը շատ հավակնոտ է համարում մինչև 27 թիվը ժամկետ կրճատելու իշխանության խոստումը։
Լավ իմաստով կզարմանամ, եթե ստացվի։
Այդ երկու տարին միայն կես տարով կրճատելու համար 6500 պայմանագրայինի կարիք կլինի, հաշվել է։
Եթե երկու անգամ ենք ուզում իջացնենք, մի տարի դարձնենք, ուրեմն 12000 հոգի պետք է մենք պայմանագրային զինծառայող կարողանանք գտնել։ Ես չեմ ասում, որ դա անհնարին է, բայց դա շատ ահռելի աշխատանք է։
Փաստաթղթում գրված չէ, թե երբ քանի ամսով են կրճատելու, միայն 27 թիվն է ֆիքսված։ Պատգամավոր Աբրահամյանը մի վարկածել ունի։
Միգուցե որոշակի ազդակ է նաև Ադրբեջանին, Ադրբեջանից իջեցվող նախապայմանի շրջանակներում խոսքը ապառազմականացման մասին է, որտեղ ապառազմականացումը ենթադրում է զինվոր տեխնիկայի սպառազինության և այդ թվում նաև անձնակազմի էական կրճատումներ։
Գիտաշխատող Ներսիսյանն այդքան էլ հորետես չէ, կերպափոխման այս պլանը շատ կարևոր է համարում, բայց անտեսված։
Ինձ թվում էր, որ բացի ինձնից ոչ մեկին չի հետաքրքրում այդ բավականին կարևոր փաստաթուղթը։
Հատկապես կարևոր է համարում փաստաթղթի այն շեշտադրումը, որ խորհրդային բանակաշինության մոդելը սպառել է իրեն։ Նաև թվային կառավարման անցնելու ծրագրերն է համարում կարևոր և ոչ հեռավոր ապագայի հարց։ Պատգամավոր Աբրահամյանը վերապահում ունի պետական սահմանի պահպանության դրվագով։ Ըստ փաստաթղթի այս գործառույթը պիտի փուլային եղանակով սահմանապահներին փոխանցվի։ Այդքան սահմանապահ կան, հարցնում է Աբրահամյանը։
Այնպես չէ, որ սահմանապահ հիմա պատրաստունի մեզ թվով համալրված և ուսուցանված անձնակազմ, դա մեծ աշխատանք է և դա էլ ենթադրում է մարդկային ռեսուրսի ներգրավում, ուսուցում։
Նույն ԱԱԾ-ն պետք է 5000, 6000 ավել անձնակազմ կարողանա հավաքի, դա ինձ չի թվում շատ արագ իրականանալու է։
Սահմանազատված հատվածներում կտեղակայվեն սահմանապահները, ենթադրում է Լեոնիդ Ներսիսյանը։ Շեշտում, եթե լինի այնպես, ինչպես եղել է, այսինքն մեկ տարում սահմանազատվի մի քանի կիլոմետր, ուրեմն սահմանապահ անձնակազմ կհասցնեն ձևավորել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-վրացական սահմանին արդեն մի քանի օր է, ինչ հայկական բեռնատարների կուտակումներ են պատճառը, եղանակային վատ պայմաններն են, մասնավորաբար Արադձյունը, որ տեղացել է Վրաստանի բարձրադիր շրջաններում։ Պաշտոնական Երևանի տեղեկություններով այստեղ առնվազն 1000 հայկական բեռնատարներ էին կուտակված սոցիալական ցանցերում, սակայն պնդում էին, որ դրանց թիվն անհամեմատ ավելի մեծ է։ Ինչ իրավիճակ է այժմ Վերին Լարսի անցակետում, կպատմի Նարինե Ղալեչյանը։
4 օր է Դյանուբիքի պատճառով փակել ռուս-վրացական սահմանի Վերին Լարս անցակետը։ Առատ տեղումների հետևանքով ճանապարհը երկու կողմից տեղ-տեղ անանցանելի էր, ինչի հետևանքով հսկայական խցանումներ են առաջացել։
Բագրատաշեն դեպի Ռուսաստան, դեպի Վրաստան վիճակը։ Սա միջևերջ նկարեմ ռուսաստանով բորցանան։
Ռուսաստանում Հայաստանի մաքսային կցորդ Վահան Հակոբյանն ազատության այսօր ասաց. Մարդատար մեքենաների համար երթևեկությունն արդեն բացվել է, 2-3 կիլոմետր ձգվող հերթն աստիճանաբար կնոսրանա։
Շուտով արդեն կվերականգնվի անցակետերի աշխատանքը, և սպասում ենք, որ մոտակա օրերի ընթացքում արդեն կհայտարարի, որ անցակետերը արդեն աշխատում են։
Լարսը Հայաստանը Ռուսաստանին կապող ցամաքային միակ ճանապարհն է, որը հաճախ է փակվում տարբեր պատճառներով՝ եղանակայինից մինչև տեխնիկական խնդիրներ և ուժեղացված գումներ։ Բեռնատար մեքենաների համար ճանապարհն այսօր էլ չի բացվի։
Կարծում եմ, որ բեռնատարներին չեն բացի, որովհետև մարդատար մեքենաների մեծ կուտակում կա, մարդատար մեքենաներին բաց կթողնեն այսօր, կարծում եմ վաղը, եթե հասցնեն հերթերը մաքրեն, նոր արդեն բեռնատարներին կսկսեն թողել։
Միջազգային բեռնափոխադրող Սպինակեր գրուպն իր 4 բեռնատարների վերադարձին է սպասում։ Վրացական գինիներով բեռնված նրանց մեքենաները շուրջ 3 օր վրացական կողմում են մնացել։ Ընկերության մեքենաների հերթերը համակարգող Նաիրի Գևորքյանն ազատությանը փոխանցեց, իրենց վարորդները սովոր են այդ խցանումներին։ Սա ամենամեղմն է, եղել է այնպես, որ ամիսներով են հերթերում մնացել, բայց ճանապարհին 1 օր մնալն անգամ ֆինանսական լուրջ խնդիրներ է ստեղծում, թե բեռնատարների վարորդների և թե ընկերության համար, ասում է ընկերության ներկայացուցիչը։
Այդ մեքենաները այդքան օրվա ընթացքում առաքին բանկ կանգնան են գնային գային ու շատերը վարկով են վերցել մեքենաները, շատերը բանկերի հետ գրավում են դրանց պայմանավորվածություններում են ու ամեն օրը փողարժի ցանկացած օր մեքենա որ կանգնի մա դա վնասած ֆիրմային է դիհաստակ։
Կիլոմետրերով ձգվող հերթերում մարդիկ չեն անջատում մեքենաների շարժիչը, որ տականան, իսկ ոմանք վառելիքը ստիպված են խնայել։
Երեխաս ահա հետևի նստատեղին է, դուրս չի գալիս, արդեն երկրորդ թորն է այստեղ, ենք ցյան պատճառով չեմ կարողանում նորից դուրս գալ։
Ռուսաստանում Հայաստանի մաքսային կցորդը վստահեցնում է, Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը աջակցում է մարդկանց։
Մարդիկ կան, որ երկու գիշեր անցկացնում են այդ հերթի մեջ, սպասում են ճանապարհը բացվի, բնականաբար տաք թեյի, սնունդի եւ վարելիքի կարիք ունենան, բայց Ռուսաստանի այն ծառայությունը ամեն ինչով ապահովում է այդ քաղաքացիներին, այդպես ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիներին, նաեւ իրենց քաղաքացիներն են եւ ուրիշ երկրների քաղաքացիներն են։ Մի քանի այն ծառայության բեռնատարներ կան, որոնք համալրված են ամեն ինչով, ժողովրդին ապահովում են եւ տաք թեյով, եւ սնունդով։
Чай горячий.
Давай больше, сахар.
Կրասնոդարից եմ գալիս, Վրաստան եմ գնում։ Ճանապարհը փակ է, տեսնում եք։ Մեկ-մեկ գալիս եմ այստեղ, տղաների մոտ թե եմ խմում, տականում։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի հատվածում էլ տեղափոխվենք մերձավոր արևելք։ Լիբանանում հրադադարի հաստատումից բառացիորեն մի քանի ժամ անց իրադրությունը սրվեց այս տարածաշրջանի մեկ այլ հատվածում՝ Սիրիայի հյուսիսում։ Իդլիբում գործող թուրքամետ իսլամիստական խմբավորումները 2 օր առաջ անսպասելի հարձակման անցան Հալեպի ուղությամբ, ընդամենը 48 ժամվա ընթացքում 5 տասնյակից ավելի բնակավայր գրավելով։ Վերջին անգամ Անկարայի աջակցությունով այլող խմբավորումները նման լայնածավալ հարձակման անցել էին 2020 թվականի գարնանը։ Լուսինե Մուսայլյանն է պատմում Սիրիայում ծավալվող իրադարձությունների մասին։
Սիրիայում լայնածավալ հարձակում սկսած հակակառավարական զինված խմբավորումները հասել են երկրի երկրորդ խոշորագույն քաղաքի Հալեպի արվարձաններ և առաջանում են դեպի քաղաքի կենտրոն։ Անակնկալ գրոհը տեղի է ունենում Սիրիայի և տարածաշրջանի համարեզգային ժամանակաշրջանում, երբ ընդամենը մի քանի օր առաջ է հարևան Լիբանանում ուժի մեջ մտել Իրանամետ Հզբոլլա խմբավորման և Իսրայելի միջև փխրուն հրադադարը։ Թուրքիայի աջակցությունը վայելող տարբեր հաշվարկներով հազարավոր զինյալներ Հայաթահրիր Աշ-Շամ խմբավորման առաջնորդությամբ վերջին մի քանի օրերին ավելի քան 5 տասնյակ բնակավայր են գրավել, ընդհանուր առմամբ մոտ 400 քառակուսի կիլոմետր տարածք Հալեպ և Իդլիբ նահանգներում։ Իսլամիստերին հաջողվել է արգրավել նաև նախագահ Բաշար Ասադի վերահսկողության տակ գտնվող բանակի ծանր սպառազինություն, տրանսպորտային միջոցներ, պահեսներ։ Լրատվամիջոցների տվյալներով այն Հայաթահրիր Աշ-Շամ զինված խմբավորումն առանձին վերահսկողության տակ է վերցրել ավելի քան 1 տասնյակ բնակավայր, ինչպես նաև Հալեպի արևմուտքում գտնվող սիրիական բանակի ամենամեծ 46-րդ ռազմաբազան, արգելափակելով նաև Հալեպը Դամասկոսի հետ կապող կարևոր միջազգային ճանապարհը։ Սա սիրիական ընդդիմադիր խմբավորումների առաջին տարածքային առաջխաղացումն է 2020 թվականի մարտից ի վեր, երբ Ռուսաստանն ու Թուրքիան Իդլիբում հրադադարի շուրջ պայմանավորվեց։ Անկարանի տարբերություն Թեհրանի և Մոսկվայի աջակցում է ոչ թե Ասադի ռեժիմին, այլ դրան ընդդիմացող խմբավորումներին, որոնց օգնությամբ անցած տարիներին ռազմական ներկայություն է հաստատել Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում։ Անակնկալ հարձակումից հետո իր առաջին հաղորդագրությունում սիրական բանակը հավաստիացնում է, թե ծանր կորուստներ է պատճառել հակառակորդին, այժմ էլ ռուսական և մեջբերում բարեկամ ուժերի օգնությամբ փորձում է վերականգնել սեփական կորուստներն ու իրավիճակը։ Ռոյթերսը կոչելով իր աղբյուրները հաղորդում է, որ ռուսական օդուժը հարվածներ է հասցրել ջիհադիստների կողմից գրաված տարածքներին, թիրախավորելով այդ թվում բնակեցված շրջանները։
Ահմադ
Ահմադ
ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհերի թիվն այս պահին Սիրական դիտորդական կենտրոնի տվյալներով հասնում է 255-ի, հիմնականում զինյալներ։ Խաղաղ բնակիչների շրջանում սպանվել է 27 մարդ։ Ըստ Ֆրանս-Պրես գործակալության, մեծ մասը ռուսական օթային հարվածների հետևանքով։ Սիրիայի պետական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ապստամ զինյալների հարվածների թիրախում է հայտնվել Հալեպի համասարանական շենքերից մեկը, ինչի հետևանքով 4 մարդ է զոհվել, այդ թվում 2 ուսանող։ ՄԱԿ-ի հումանիտար հարցերի համակարգման գրասենյակն էլ հայտարարել է, որ ռազմական գործողությունների հետևանքով ավելի քան 14,000 մարդ, որոնց գրեթե կեսը երեխաներ են, տեղահանվել են իրենց տներից։ Կրեմլին այսօր առաջին անգամ մեկնաբանելով Դաշնակից Ասադի ռեժիմի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների վրա լայնածավալ հարձակումը, իրավիճակի շուտ ապույտ կարգավորման հույս է հայտնել։ Թուրքամետ խմբավորումների հարձակումը Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը գնահատել է որպես Սիրիայի ինքնիշխանության դեմ ոտնձգություն։ Ի դեպ Երևանից մի շարք լրատվամիջոցներ պնդում են, որ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադն է ժամանել Մոսկվա, լուրը սակայն կողմերը չեն հաստատել։ Դամասկոսի մյուս դաշնակիցը Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Սիրիացի պաշտոնակցի հետ, հավաստիացնելու, որ Թեհրանը Դամասկոսի կողքին է ահաբեկիչների դեմ պայքարում։ Սիրական դիվանագիտության ղեկավարն իր հերթին հայտարարել է մեջբերում ահաբեկիչներին և նրանց աջակիցներին չի հաջողվի հասնել իրենց շավոր նպատակներին։ Սիրական աղբյուրների համաձայն ջիհադիստների երեքվա հարվածների հետևանքով զոհերից մեկն էլ իրանցի բարձրաստիճան զինվորական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գեներալ-մայոր Քյուրմաշ Փուրհաշեմին է։ Թեհրանը սակայն առայժմ պաշտոնապես չի հաստատել տեղեկությունը։
Ինչպես տեսնում ենք, մարտերն ընթանում են Սիրիայի գլխավոր հայկական կենտրոններից մեկի Հալեպի անմիջական հարևանությամբ։ Վերջին ժամերին տեղեկություններ են գալիս, որ դրանք տեղափոխվել են արդեն Հալեպի փողոցներ։ Ինչ կլինի այստեղ ապրող մեր հայրենակիցների հետ, եթե սիրիական իսլամիստական խմբավորումները, որոնց մի մասն ի դեպ ահաբեկչական կազմակերպություն են ճանաչվել, կարողանան գրավել Հալեպը, արդյոք տեղի հայերը մտահոգված են վերջին զարգացումներով և փորձում են արդյոք նրանք լքել քաղաքը։ Նանե Սահակյանն է փորձել գտնել այս հարցը ի պատասխանները։
Եթե ցայնը գլստրի հիմա, հենց հիմա սուրիական բանակը գործեր զինյաներու ուղությամբ, այսինքն Հալեպի գարտմշրջաններեն այդ ուղությամբ հրտիներ գարտակրին։
Սիրիայում իսլամիստ զինյալների հարձակումից հետո կառավարության ուժերն անցել են հակահարձակման, պատմում է Հալեպում լույս տեսնող Գանձասար պարբերականի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանը։ Մարտերը երկրի հյուսիս արևմուտքում են, նաև հայաշատ Հալեպի մատույցներում։
Իրենք պատերազմի դարիներեն արդեն Հալեպի հյուսիս արևմտյան արվարձաններու մեջ գան զինյալներ, որոնք այդ հաստատած էին այնտեղ, նաև Իդլիբի սրճաններու արվարձաններու մեջ հաստատված զինյալներ, անոնք են գլխավորաբար, որ ամիջապես, որ Լիբանանի մեջ հրատարակ հայտարարվեցավ, հաջորդ ժամերուն արդեն իսկ իրենք սկսան, ըստ երևույթին նախապատրաստված էին, սկսան ուղղակի հարձակում գործել, հրտիրագործել այդ շրջաններու մեջ ապրող բնակչությունը և զինվորական գարտմգետերը։
Հաղորդվում է խաղաղ բնակիչների շրջանում ավելի քան 2 տասնյակ զոհերի մասին։ Հայերի շրջանում ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության զոհեր չկան։ Այլ հայտարարություն պաշտոնական Երևանը այս պահին Սիրիայի իրավիճակի կամ տեղի հայերի մասին չի արել։ Հայտնի չէ, թե հիմա քանի հայ է ապրում Հալեպում։ Շատերը Սիրիայից հեռացել են պատերազմի թեժ տարիներին։ Վերջին 1-2 տարում Պողիկյանի խոսքով արտագաղթ չկա։ Իսկ Հալեպի բնակիչները ստացել են ապաստաններ գնալու հրամաններ կամ SMS հաղորդագրություններ։ Պողիկյանն ասում է, ոչ, Սիրիայի բնակչության մեծ մասն էլ վերջին տասնամյակում վարժվել է շարունակ պատերազմական դրության մեջ ապրելու պայմաններին։
Այսօր օրինակ Հալեպի պետական համալսարանի հանրագացարանը, որտեղ ուսանողներ կբնակին, շրջանները եկած ուսանողներ այնտեղ կբնակին, այդ համալսարանի հանրագացարան հրդիրագործեցավ և ուսանող վիրավորներ ունենք, ոչ հայ, անշուշտ դերացի ուսանողներ կան, որոնք վիրավորվեցան։ Ախումներ են, գիտեք, որովհետև զորքը սկսավ հարաճ էր տալ և արգիլել իրենց հարաճ խաղացքը, ուղղակի պաշտպանել և հարձակումի անցնել, Հակադարձելու համար իրենք հալ ռմբագոծեն հնագելի շրջաններ։
Տեղում թղթակիցներ ունեցող միջազգային գործակալությունների տվյալներով եւ Հալեպի մոտակայքում եւ Իդլիբ քաղաքի արևելքում ծանր մարտեր են ներառյալ օթային հարվածներ։ Հարձակումների հեղինակ Նահաբեկչական համարվող Հայատ Թահրիր Ալ-Շամ խմբավորումն է, որը գլխավորում է Ալ-Քայդայի նախկին սիրիական մասնաճյուղը։
Անշուշտ արդակին ուժերու աստեցությամբ կփորձեն որոշ նպատակներով հասնել, կփորձեն ինքնաբավ իրենց այսինքն որոշ զիջումներ խլել, դարասներ գրավել, երկրի հանքային հարստություններով կամ այլ, այսինքն փերի շրջաններում մեջ դեղեր գրավել եւ այլն, այսինքն համեմատելի չէ, իրենք արդակին ուժերու աչակցությամբ մանավանդ Թուրքիո գործեն իրենց ներգրավությունը բարդացրել։
Հալեպում բնակվող ազատության զրուցակցի խոսքով այս պահին Սիրիայի հյուսիսարևմուտքի դպրոցներն ու բուհերը փակելու մասին խոսակցություններ չկան, սպասում են զարգացումներին, չբացառելով, որ եթե մարտերը չդադարեն, որոշ դպրոցներ այնուամենայնիվ կփակվեն։ Հալեպում գործում է 9 հայկական դպրոց։
Բայց դագավին այսօր բաց են դպրոցները։
Հրադադարի մասին այժմ խոսք անգամ չկա, իսկ սիրական բանակը հայտարարել է, որ շարունակում է դիմակայել հարցակմանը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին մեկ ժամվա ընթացքում տեղեկություններ ստացվեցին, որ իսլամիստ զինյալներն արդեն իսկ Հալեպի տարածքում են, Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերությունը մասնավորաբար հաղորդում է, որ իսլամիստներին արդեն իսկ հաջողվել է գրավել Հալեպի շրջաններից 7-ը, պաշտոնական հաստատում առայժմ այս տեղեկությունները չունեն։ Այժմ էլ վրացական զարգացումների մասին, անցած գիշեր Թբիլիսի կենտրոնում կրկին բախումներ էին ոստիկանության և ընդդիմության աջակիցների միջև, իրավիճակը սրվեց այն բանից հետո, երբ Վրաստանի վարչապետի պաշտոնում հաստատվելուց հետո իր առաջին ելույթում Իրակլի Կոբախիձեն հայտարարեց Եվրամիության անդամակցության գործընթացը առնվազն 4 տարով հարկախելու մասին։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Տասնյակ տուժածներ կան Վրաստանում վաղարավության ոստիկանության կոշտ գործողություններից և ցուցարարների հետ բախումներից հետո։ Թբիլիսիում խորհրդարանական վիճահարույց ընտրություններից հետո սկսված բողոքի ցույցերը 3 նոր թափ հավաքեցին, երբ վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հայտարարեց, որ Վրաստանը մինչև 2028 թվականը դադարեցնում է Եվրամիությանն անդամակցելու շուրջ բանակցությունները։ Այդ հայտարարությունից հետո ցուցարարները սկսեցին հավաքվել Ռուստավելի պողոտայում Վրաստանի խորհրդարանի շենքի մոտ, իսկ առավոտյան արդեն ոստիկանությունը ջրցան մեքենաներով, արցունքաբեր գազով, լուսաձայնային նռնակներով և բռնությամբ սկսեց ցրել այս որոշման դեմ հանդես եկողներին, հատուկ թիրախավորելով նաև լրագրողներին։ Բախումների հետևանքով 15 լրագրող է տուժել, այդ թվում Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայության օպերատորը։ Թե քանի տուժած կա ցուցարարների շրջանում ստույգ հայտնի չէ։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդում է միայն 3 տասնյակ տուժած ոստիկանների մասին և նշում, որ ավելի քան 4 տասնյակ մարդ բերման է ենթարկվել։ Վարչականից բացի հարուցվել են նաև քրեական գործեր։ Խորհրդարանի շենքի մոտ 3 երեկոյան հավաքված ցուցարարները Վրաստանի կառավարության որոշումը համարում են դավաճանություն երկրի շահերին, ինչպես նաև Վրաստանի սահմանադրության 78-րդ հոդվածի խախտում, որն ամրագրում է եվրոինտեգրման ցանկությունը։ Նրանց կարծիքով նման գործողությունները վտանգում են Վրաստանի ապագան և ոչնչացնում են Եվրոպայի հետ մերձեցման երկարամիաջանքերը։
Մենք զայրացած ենք։ Այսօր նրանք որոշեցին վերջ դնել մեր պատմությանը։ Այն ամենին, ինչին մենք հասել ենք անցած 30 տարիների ընթացքում, կամ նույնիսկ 100 տարվա ընթացքում։ Նրանք պարզապես որոշել են այսօր վերջ տալ ամեն ինչին, բայց մենք նրանց դա թույլ չենք տա։ Այլևս չենք հանդուրժի։ Այսօր պետք է որոշվի, ով ենք մենք և ուր ենք գնում։
Իհարկե մենք վրդովված ենք ու շատ զայրացած, սա հայտարարությունից էլ անդին է։ Այն ինչ անում է այս իշխանությունը մեզ հետ, ես բարեր չունեմ, այնքան զայրացած եմ։
Ցուցարարներին 3 միացել էր նաև մոտ 2 շաբաթից իր պաշտոնավարումն ավարտող նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, ով եվրոինտեգրման ջատագովներից է։ Չնայած բանակցությունները սառեցնելու հայտարարությանը, Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն այսօր հայտարարել է, որ Վրաստանի իշխանությունները հավատարիմ են մնում եվրոինտեգրման իրենց նպատակին, և երկիրը պատրաստ կլինի անդամակցել Եվրամիությանը մինչև 2030 թվականը։ Բայց Կոբախիձեն նշել է, որ այդ
հարցը Վրաստանի կառավարության օրակարգում չի լինի մինչև 2028 թվականը։ Իսկ բանակցությունները դադարեցնելու մասով նշել է, որ այսպիսով Եվրամիության հետ բանակցությունների հարցը այլևս հասարակության շանտաժի և պարակտման առարկա չի լինի։ Նրա խոսքով բանակցությունների մեկնարկը ֆորմալ որոշում է, որը չի արագացնում Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթացը։ Ռուսաստանի խորհրդարանում արդեն գովաբանել են Թբիլիսիի խոհեմությունը, իսկ Թբիլիսիում Եվրամիության դեսպանը հայտարարել է, որ Բրյուսելում խիստ հիասթափված են Վրաստանի որոշումից։ Իրակլի Կոբախիձեն մեղադրել է Եվրամիության դեսպանին Պավել Գերչինսկին, ապա տեղեկատվություն տարածելու մեջ նշելով, որ դեսպանը մինչ ընտրությունները պնդում էր, որ Եվրամիությանը Վրաստանի ինտեգրման գործընթացը կասեցված է, բայց այժմ հայտարարում է, որ այդ գործընթացը իբր կասեցվել է Վրաստանի իշխանությունների կողմից։ Ինչ վերաբերում է ցուցարարների և ոստիկանների բախումներին, Վրաստանի վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել ներքին գործերի նախարարությանը, մեջբերում եմ բռնությունը ճնշելու օրենք ու կարգ ու կանոն հաստատելու համար, միաժամանակ տխուր է անվանել լրագրողների վրա ոստիկանական հարձակումների փաստը։ Ուշագրավ է, որ Վրաստանի վարչապետի երեկվա հայտարարությունը Եվրամիության հետ բանակցությունները մինչև 2028 թվականը հետաձգելու մասին բողոքի ալիք են հարուցել նաև Վրաստանի պետական ապարատում։ Հայտարարությունից հետո հրաժարական է տվել Բուլղարիայում Վրաստանի դեսպանը, իր համերաշխությունը հայտնելով Եվրաինտեգրումը կասեցնելու դեմ ցույցերին։ Վրաստանի արտգործնախարարության մի քանի տասնյակ աշխատակիցներ համատեղ հայտարարություն են տարածել, նշելով, որ կառավարության որոշումը հակասում է Վրաստանի սահմանադրությանը և երկրի ազգային շահերին։ Համանման մի հայտարարություն են ստորագրել նաև Վրաստանի պաշտպանության նախարարության 4 տասնյակից ավելի աշխատակիցներ, նշելով, որ հենց եվրոպական և եվրաատլանտյան ինտեգրացիան է երկրի անվտանգության և ինքնիշխանության հետագա ամրապնդման միակ ճանապարհը։
Իսկ Ռուսաստանում վերջին մի քանի օրերին հիմնական խոսակցությունները վերաբերում են տնտեսական թեմաներին, այն բանից հետո, երբ Սպիտակ տունը նոր պատժամիջոցներ կիրառեց, այս անգամ Գազպրոմբանկի դեմ, մի քանի օր է ինչ Ռուսաստանի ֆինանսական շուկայում խիստ անկայուն վիճակ է։
Այս շաբաթ ռուսաստանցիները դեժավյու ապրեցին, ռուբլին կրկին աննախադեպ անկում գրանցեց դոլարի նկատմամբ, ինչպես Ուկրաինայի դեմ պատերազմի առաջին օրերին, երբ արևմուտքը աննախադեպ պատժամիջոցներ սահմանեց, հնարավորինս մեկուսացնելով ռուսաստանի տնտեսությունը։ Արդեն մի քանի օր է ֆորեքս աճուրդում դոլարը վաճառվում է մոտ 115 եվրոն, ավելի քան 120 ռուբլով։ Փաստացի մեկ օրում ռուսական դրամը արժեզրկվել է մոտ 10%-ով։ Տնտեսագետների մի մասը պնդում է, դա տեղի է ունեցել Միացյալ Նահանգների հերացող նախագահ Ջո Բայդենի կողմից սահմանված նոր պատժամիջոցների պատճառով, որոնք այս անգամ տարածվեցին նաև ռուսական տնտեսության համար առանցքային նշանակություն ունեցող գազի և նավթի վաճառքից եկամուտներ ստացող Գազպրոմ բանկի վրա։ Կրեմլի կարծիքով սրանով Միացյալ Նահանգները չի փորձում խոչընդոտել ռուսական գազի արտահանումը Եվրոպա, մասնավորապես Հունգարիա և Սլովակիա, և արդյոք Ռուսաստանը հակընդդեմ քայլեր կձեռնարկի պաշտպանելու առևտրի իր իրավունքը այն երկրների հետ, որոնք դա ցանկանում են։
Попытку США помешать поставкам российского газа в Европу, которые сейчас остаются, в частности, в Венгрию, Словакию, и будет ли Россия принимать контрмеры, бороться за право торговать с теми, кто этого желает? Спасибо.
Ответ «да» на обе части вашего вопроса.
Կրեմլի խոսնակը պնդել էր, թե չնայած ամերիկյան նոր սահմանափակումներին, Ռուսաստանը իրավիճակից դուրս գալու ելքը կգտնի։ Փորձագետները ևս փաստում են, որ ամբողջական ամբարգոյի դժվար է հասնել, մյուս կողմից ելքը գտնելը հավելյալ ջանքեր և կողմնակի խնդիրներ կառաջացնի, բերելով ռուբլու շարունակական անկման, Telegram-ի իր ալիքում գրել է Մոսկվայի տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոցի պրոֆեսոր Եվգենի Կոգանը։
Միջազգային վճարումների նոր մեխանիզմներ կստեղծվեն, բայց մինչ այդ գործընթացը ավարտվի, արտահանումից ստացվող եկամուտները կնվազեն։ Ուստի ռուբլին ամենայն հավանականությամբ առաջիկա ամիսներին կշարունակի արժե զրկվել ամերիկյան դոլարի նկատմամբ։
Ռուբլու գնանկումը կանգնեցնելու համար 2 օր առաջ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը հայտարարեց, թե մինչև տարեվերջ արտարժույթ չի գնի ներքին շուկայից, ինչը նշանակում է, որ ռուբլու շրջանառությունը կնվազի ամրապնդելով դրա դիրքերը։ Կենտրոնական բանկի այս քայլը օգնեց, բայց ոչ ամբողջությամբ, փաստում են փորձագետները։ Մյուս կողմից ռուբլին անկում է ապրում ոչ միայն դոլարի և եվրոյի, այլև չինական յուանի նկատմամբ, ասում է տնտեսագետ Մաքսիմ Բալտը հավելելով. Այս պայմաններում հստակ է, որ տարեվերջին գնաճը պաշտոնապես հայտարարված 9%-ից ավելին կլինի։
Արտասահմանյան, այդ թվում չինական ապրանքներից հետո կթանկանան նաև ռուսական ապրանքները, քանի որ դրանց մեծ մասը ստանալու համար օգտագործվում են արտասահմանյան բաղադրիչներ և տեխնոլոգիաներ։
Հետևաբար ռուսական արտադրանքն էլ է ցանկանալու։ Մինչև նոր տարին գնաճի պաշտոնական 9% հեքիաթ կթվա։
К новому году 9% официальной инфляции покажется, ну, прекрасным, не сбывшимся сном։
Փորձագետների համոզմամբ ռուսական արժույթի վերջին անկումը կապված է ոչ միայն ամերիկյան նոր պատժամիջոցների, այլև ուկրաինական ռազմադաշտում թեժացող իրավիճակի հետ։ Ռուբլու դիրքերը սկսեցին խարխրվել, երբ Միացյալ Նահանգներն ու եվրոպացի դաշնակիցները արտոնեցին Ուկրաինային հերահար հրթիրներով հարվածել Ռուսաստանի խորքերին։ Մոսկվան պատասխանեց արդիական օրեշնիկ բալիստիկ հրթիրով, ավելին նախագահ Պուտինը հայտարարեց, թե կարող է նաև միջուկային զինանոցը գործի դնել։ Փորձագետները պնդում են, թե սա կարող է էլ ավելի խարխրել վստահությունը ռուսաստանյան տնտեսության հանդեպ։ Նախագահ Պուտինը, սակայն, երեք շտապ է հանգստացնել. Ամեն ինչ վերահսկողության տակ է, այդ թվում տնտեսական դաշտում։
Ինչ վերաբերում է ռուբլու կուրսի տատանումներին, դա միայն գնաճի հետ չէ կապված, այլ բյուջե կատարվող վճարումների և նավթի գնի ու սեզոնային գործոնների։ Այնպես որ ընդհանուր առմամբ իմ կարծիքով իրավիճակը վերահսկողության տակ է և հաստատ խուճապի մատնվելու կարիք չկա։
Սիտուացիա պոդ կոնտրոլեմ ի
Տնտեսագետները նշում են, որ ազգային արժույթի թուլացումը առավել մրցունակ է դարձնում երկրի տնտեսությունը, բայց կասկածելի է, որ այս սկզբունքը կաշխատի Ռուսաստանի դեպքում։ Փոխարենը հստակ է, որ առաջիկայում Ռուսաստան ներմուծվող ապրանքների, այդ թվում զենք զինամթերքի արտադրության համար անհրաժեշտ դետալների գինը կբարձրանա։ Գնաճը վերահսկելու համար Կենտրոնական բանկը որպես կանոն վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքն է բարձրացնում։ Միայն թե Ռուսաստանում Կենտրոնական բանկն արդեն գնացել է այդ քայլին ընդամենը 1 ամիս առաջ, վերաֆինանսավորման ցուցանիշը հասցնելով ռեկորդային 21%-ի։
Ծրագրի ավարտին էլ վերադառնանք Երևան։ Պաշտոնական տվյալները վկայում են, Հայաստանի դեմոգրաֆիկ վիճակը շարունակում է վատթարանալ, պատճառները բազմազան են. Արտագաղթ, ընդհանուր անորոշություն, որն ի վերջո հանգեցնում է ծնելիության մակարդակի կտրուկ նվազման, Անի Օհանյանն է ներկայացնում։
Ծնելիության անկում, արտագաղթ, ուղեղների արտահոսք, վաղաժամ մահեր, ծերացող հասարակություն, 90,000 չծնված աղջիկ սեռով պայմանավորված աբորտների պատճառով, սա Հայաստանի ժողովրդագրական պատկերն է։ Անցած տարի Հայաստանից ավելի շատ քաղաքացի է մեկնել, քան ժամանել, բացասական հաշվեկշիռը ավելի քան 36,000 է։ Թեև իրար հաջորդող իշխանությունները տարեստարի վատթարացող այս ցուցանիշը հորդորում են արտագաղթ չորակել, պատճառաբանելով, որ հայաստանցիները կարող են վերադառնալ, բայց հենց պաշտոնական թվերն են փաստում։ Մեկնողների և չվերադարձողների թիվը 10 տարվա կտրված արդեն գրեթե 300,000-ի է հասել։ Վերջին տասնամյակում միայն 2020 թվականին է ժամանողների թիվը գերազանցել մեկնողներին է։
Հայաստանը, ինչպես նաև մի շարք այլ երկրներ, հայտնվել են իդեալական ստորմի պայմաններում, երբ որ միաժամանակ հայտ են եկել մի շարք ֆենոմեններ։ Առաջին ֆենոմենը, որը հայտ է եկել, դա ծնելիության անկումն է։ Մեր խորին համոզմամբ մարտահրավերը ոչ թե առանձին ծնելիության անկումն է կամ տարիցների երկարակեցությունն է կամ միգրացիան է, այլ այդ բոլոր ֆենոմենների միաժամանակ գործելը։
Ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման 2024-2040 թվականների ռազմավարության համահեղինակ կառավարման մասնագետ Տիգրան Ջրբաշյանն ընդգծում է. Հայաստանում ծնելիության գործակիցը տատանվում է 1.6-ից 1.7-ի շրջանակներում, այն տարիներ շարունակ չի փոխվում, իսկ բնակչության աճի համար անհրաժեշտ է, որ այդ գործակիցը հասնի առնվազն 2-2.2-ի։ Հայաստանում միայն այս տարվա հունվար-սեպտեմբերին ծնելիության մակարդակը 2023 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է 7.2%-ով։
Եթե այսօր մեր սերունդների միջև և պետության և ընտանիքների միջև վերաբաշխման մոտավորապես 39%-ն է վերաբերում տարեց սերնդին, 65 տարեկանից մեծ, իսկ երիտասարդ սերնդին հասնում է մեր վերաբաշխման միայն 61%-ը, ապագա ստացվում է, որ 2050 թվականին այդ ցուցանիշները փոխվելու են, 60%-ը մեր ռեսուրսների վերաբաշխվելու են տարեց սերնդին համար, որտև նրանք շատանալու են, ավելի երկար են ապրելու, և միայն 40%-ն է հասնելու երեխաներին մինչև 15 տարեկան սերնդին։
Ըստ մեր կանխատեսումների 2050 թվականին բնակչության 25%-ից ավելը կլինի 65 տարեկանից բարձր։
ՄԱԿ-ի բնակչության և զարգացման ծրագրի ղեկավար Տաթևիկ Բադալյանը ՄԱԿ-ի 2019 թվականի հետազոտությունն է վկայաբերում։ Համաձայն դրա, Հայաստանի մշտական բնակչությունը 2050 թվականին կկազմի 2.5 միլիոն։ Հայաստանի թե նախկին, թե ներկա իշխանությունները բնակչության ավելացման խոստումներ տվել են։ 2017-ին էլ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել հայտարարել էր, որ մինչև 2040 թվականը 4 միլիոն բնակիչ պետք է լինի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 2019 թվականին ասաց, Հայաստանի բնակչությունը մինչև 2050 թվականը պետք է 5 միլիոն դառնա։ Սակայն ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման 2024-2040 թվականներին հաստատված ռազմավարությունում Փաշինյանի կառավարությունն արդեն խուսափել է հստակ թվեր նշել։
Ժամանակակից ռազմավարությունները դա քանակական քանակի մասին չէ։ Քո թիրախը ոչ թե քանակն է, այլ դեմոգրաֆիկ հասարակության կառուցվածքն է, եւ սա շատ կարեւոր է, եւ հետեւապես իմ խորին համոզմամբ մեր բոլոր նմանատիպ թվերը հնչեցնելը ինքը բերելու է մեր մարդկային կապիտալի դեգրադացիային։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Դավիթ Խաչատրյանն ասում է, 16 տարվա ընթացքում կիրառվելիք ռազմավարությունը 4 հիմնասյուն ունի. ընտանիքի բարեկեցություն, առողջության խթանում, մահվան ռիսկի գործոնների նվազեցում, ակտիվ ծերություն, միգրացիայի կառավարում, արտագաղթին տանող պատճառների նվազեցում եւ մրցակցության բարելավում։
Մասնավորապես ընտանիքի եւ երեխայի հետ կապված հարցերը այսուհետ դիտարկվելու են այլ տեսանկյունից, այսինքն մենք ոչ թե խրախուսելու ենք յուրաքանչյուր ծնված երեխային զուտ ֆինանսական աջակցություն տալու ձևով, այլ աջակցելու ենք այն ընտանիքներին, ովքեր ցանկություն ունեն երեխա ունենալու, այսինքն այդ մոտեցումը, այդ որոշումը իրենց մոտ գիտակցված է եւ ունեն այդ պատասխանության զգացումը։
Արտագաղթի թխուր պատկերներից մեկը 18-ից 30 տարեկան հասակում երկիրը լքողների բավականին մեծ թիվն է։ Մասնագետների գնահատմամբ սա ուղիղ հարված է դեմոգրաֆիայի կառուցվածքին։ Ու թեև Հայաստանում երեխա ունենալ ցանկացողների թիվը շատ է, բայց ընտանիքներն ավելի քիչ երեխա են ունենում, քան ցանկանում են։ Իսկ բազմազավակ 5+ երեխա ունեցող ընտանիքների 80%-ը աղքատության շեմից ներքև է գտնվում։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։